to je vlastně životopis mýho dědečka, pradědečka Augustina Bohuslava. A vlastně tady od něj máme veškerý papíry, co jsem po něm našel, když jsme vyklízeli byt v Budějovicích. A vlastně je to životopis, který musel zřejmě odevzdat, když se hlásil do řad profesionálního hasičstva. Děda byl profesionální hasič, pak po zbytek života, po té, co vlastně to ukončilo, tady ten životopis, tak se stal hasičem. A hasiči, později požárníci v Českých Budějovicích, to byla jeho láska, tam trávil celý dny. Babička mu do služeb, který měl třeba 12 nebo 24 hodin, tak mu nosila jídlo v takových kastrůlcích a potom fešusech a nosila mu tam vždycky musela navařit, než šla do práce, nebo když přišla z práce a děda si bral do práce takhle jídlo. A to si pamatuju, že jsme mnohdy s babičkou chodili pěšky právě za dědou, že jsme mu nosili oběd nebo večeři. No ale zajímavý jsou ty papíry vlastně před válkou, tam ty...
Já bych začal asi u jeho nejstaršího vysvědčení.
Nejstarší
dědovo. Který tady máme. Nemáme. Tady ho máme.
Měšťanská. Tak to vysvědčení není moc pěkné. Jsou tam dostatečné. Dědovi to asi nešlo. Ale... V každém případě mu to nebránilo v tom potom pracovat na různých pozicích, jak jsme slyšeli. Má tady vysvědčení, propouštěcí vysvědčení, vysvědčení na odchodnou, má tady vysvědčení v Ústavu pro zvelebování živnosti, kde se účastnil kurzu aranžerského. A pak tady má list výučný, kdy se učil příručím koloniálním zbožím. Až do dne 1. listopadu 1935. A tady v celku po 2 roky 4 měsíce. Tak 2 roky a 4 měsíce se vyučil po té, co ukončil školu. A pak šel do života a pracoval na různých pozicích. A takový období, který mě nejvíc zaujalo, tak to bylo období války, kdy tady má děda svoje pracovní karty. Má tady takzvanou Kenkartu, říkali tomu Kenkarta. Arbeitsbuch.
Pracovní knížka.
Mají tady pracovní knížku nebo tu Kenkartu tady v tom železném obalu ještě z války. Z 2. března 1943. A to byl Ausweis, průkaz, který musel mít, když byl v Linci. Protože tam byl totálně nasazený, to tady máme pozvánku. Nebo spíš přidělení, nebo jak bych to nazval, dostal befel, že se má přihlásit v lednu 1943 na nádraží v Budějovicích do pracovního vlaku a odvezli ten jejich ročník, odvezli na práci do Německa, tenkrát do Lince a do sléváren. V těch slévárnách pracoval až do roku 45, ale v tom roce 45 utekl, vrátil se domů. On to v tom životopise moc nepíše, ale utekli ještě s kamarádem v Linci během náletu, protože nálet zničil ty slévárny a za prvý se nebylo vlastně kam vrátit, už tam nebylo proč tam být, protože zase tam se zničily ty slévárny a už se nevrátili zpátky na baráky do tábora, kde bydleli a řekli, že utečou domů a tím, jak utekli z toho totálního nasazení, tak se museli schovávat, protože kdyby je někde našli, tak to bylo o popravu. No. Schovával se právě kousek od Křemže, v Chlumu u Křemže, u matky svojí ženy, Alžběty Bohuslavové. No a tam vlastně strávil zbytek války. A pak už to tam všechno píše, jak se pak přestěhovali do Budějovic a ty všechny peripetie. Chlum u Křemže je taková vesnička pod kletí a tam to byl takový kraj, že ty místní, třeba i babičky, sestra, se tam živili sběrem plodů, třeba v létě sbírali maliny a borůvky a pravidelně na kleti, teď nevím, který den, jestli v neděli, to už si nepamatuju, babička mi to vyprávěla, ale pravidelně nahoře na kleti byl trh. To byla výhoda, že na kleť se dalo vlastně dojít z Budějovic, z Krumlova, z Chvalšin, ze všech těch obcí a nahoře na kleti probíhal trh a tam právě se prodávaly ty borůvky a maliny a houby a probíhal tam čilý obchod. Akorát se to muselo vyníst na tu horu, nahoru, na zádech nebo sebou a většinou chodili bosy. Takže když si to dneska představím, že bychom se vypravili na kleť bosy, tak se mi moc nechce. A oni tam chodili pravidelně.
A i dneska se tam koná nějaká takováhle akce, která spojuje ty okolní města. A no. Vím, že je tam rozhodně cesta, prostě, která spojuje, taková hlavní cesta, která spojuje Český Krumlov a České Budějovice.
Ano, dá se do Krumlova dojít přes kleť samozřejmě. Tam je zajímavý, že když ten děda utíkal z Lince, tak právě směřovali ke kleti, protože tu znali, viděli jí z dálky, tak směřovali právě tam, protože děda věděl, že tam kolem kleti je rodina babičky ve Chvalšinách a v Chlumu Křemže a všech těch vesničkách kolem byli nějací příbuzní, takže věděl, se tam vždycky schová. A museli se schovávat i cestou, protože různý komanda právě hledali ty zběhy, protože oni věděli, že z toho Lince ty lidi utekli, z toho lágru, jak oni říkali. Nebyl to teda koncentrační tábor, ale byl to tábor, kde byli ubytovaní ti dělníci, kteří tam byli totálně nasazeni z Čech. Tady se můžeme podívat zrovna na pracovní podmínky. Pracovní podmínky v Linci. Pracovní doba týdně byla 50 hodin. Tady mzda.
Dostávali něco přes půl marku.
0,68 říšských marek. Hodinová mzda. No a tady měli, že ubytování bylo zdarma, to bylo fraj, tady je fraj napsáno.
No, když žili na ubytovně.
A platili si stravu.
Denně.
Marku 20.
Jeden marka.
Marku 20, takže když to tak spočítáme, tak oni vlastně minimálně 2 hodiny denně pracovali jenom na stravu. A tady měli ještě, že odlučné dostávali jednu marku.
Pokud měli...
To byl přídavek pro ženaté za každý kalendářní den. Takže pokud byl ženatý, tak dostával marku denně. No. A zajímavé na tom je, že to bylo napsané, ta česká část je napsaná spíš jako pozvánka. Já nevím, ty na to líp vidíš tady, přečti to, to je vlastně pozvánka. A když oni nemohli vlastně odmítnout, nemohli říct, že tam nepůjdou, jo? Ale je to napsané takovou zvláštní řečí, že to vypadá, jako by se rozhodli sami, že tam půjdou.
Pracovní síly naší země se považují po celém světě za zdatné. Zdatní doplňovali své vzdělání po letech učení a po prvních letech svého povolání též v jiných okresích nebo zemích a hledali a našli své štěstí v širším poli své působnosti. Kdo nenajde svůj chléb ve svém městě, své vesnici, následuje volání práce do jiných okresů a ve velkoněmeckém hospodářském prostoru. Zvládni svůj osud, vybuduj si svoji budoucnost. Činorodostí, silou vůle a své pomocí naši mnozí tvoji druhové cestu k úspěchu. Cestu k úspěchu ukáže úřad práce též tobě. Dobrá možnost pracovní nabízí se ti u... Eisenwerke Oberdonau.
To je název toho podniku Eisenwerke Oberdonau. prostě na Dunaji, jsou tam slévárny v Linci ještě dneska, ale tenkrát to byl říšský podnik, který vyráběl zbraně a ocel na zbraně. No takže byli vlastně první na ráně, když spojenci bombardovali říši a v tom roce 45 to bombardování bylo už poměrně časté a to velké bombardování, vůbec nevím ten datum, kdy se rozhodli a utekli. Pro dědu si došli tenkrát přímo, si ho četníci vyzvedli, protože on už z jednoho nuceného pracovního tábora odešel, utekl, ale právě tím, že se oženil s babičkou, tak 3 dny po té svatbě, protože ho někdo udal, tak, nebo úřady ho našli díky té svatbě, tak si pro něj došli a právě ho zapsali na pracovní úřad a tím, že byl nezaměstnaný a pracovní úřad ho měl v registru, tak musel do říše. No a napsali to pěkně, že jo? Napsali to, no. že je vlastně šikovnej a že může jít pracovat.
A že to vlastně chce tam no, pracovat.
Že je to výborná, že je to výborná příležitost. Takže si ji užil asi no, v Linci. Mimochodem, děda na to období vůbec nikdy nevzpomínal, a když, tak vůbec ne, jakože by popisoval, že tam měli nějaké těžké podmínky. To znamená, že v těch táborech už je vidět, že i třeba i ten plat brali a tak, ale bylo jich hodně, hodně na baráku a všechno, ale protože to byli vlastně dělníci, na kterých stála říše, tak s nimi zacházeli poměrně slušně a nebylo to žádný trestanecký tábor.
Potřebovali.
Potřebovali jako pracovní sílu, no. Ale zase dělali prostě, co řekli. Tam prostě to byla námezní síla. Taky tam má ve svým pracovním tíště tam má, že tam byl pomocný dělník, samozřejmě. Nic víc.
Taky dostávali
no,
mizernou mzdu.
No, nevím, jestli. Já totiž nevím, co tenkrát, co stálo a jestli vůbec šlo něco koupit. Jo. To,
no,
všechno bylo na lístky, byla válka.
Už jenom to jídlo na ten den stálo
marku 20 a nevíme, co za to dostávali.
Docela dost, no.
Jo, marku 20, 2 hodiny dělali na jídlo a nevíme, jestli dostali třeba kus chleba nebo jestli dostávali něco víc. Vlastně sice tady je, že jídlo denně k marku 20, ale nevíme, co to obsahovalo. Nevíme, jestli tam, jestli to byla snídaně, oběd a večeře, tak asi v pořádku, ale nevím, spíš asi ne. No, to, co vyprávěla babička, tak děda přišel z toho Lince k té její mamince naprosto vysláblej, samozřejmě tou cestou, protože šli pěšky, schovávali se různě v hnoji, aby je nenašli psy a podobně. To byla taková finta, jo, protože oni opravdu chodili ty komanda a tady ty zběhy hledali, zvlášť takhle kolem Lince a směrem do Čech, protože věděli, že jí hodně uteklo tím směrem. To nebyli jenom ti dva, ale spousta jich utekla, takže oni opravdu hledali po těch lesích. No a oni se schovávali různě po seníkách, aby na ně nepršelo, přespávali cestou a děda vyprávě se schovávali ve hnoji, aby je psi nevyčuchali.
Tam ztratí stopu.
No, ztratí stopu. Ale když se takhle vrátil úplně ze sláblej, tak právě se vlastně dával asi půl roku dohromady a stejně pak měl tuberkulózu, protože ji chytnul někde tam asi tam v tom lágru nebo tam někde v tom táboře. A tím, jak byl ze slávy, byl právě náchylný nemocím. On nikdy nebyl žádný chachar, nebyl nikdy žádný velký svalovec, ale za té války ještě hodně zhubnul, takže ho babička dávala dohromady a vyprávěla prostě, co do něj nacpala sádla, mlíka a másla právě z té domácí výroby. Co dostali takhle různě po chalupách, kde posluhovali, nebo co si vypěstovali, že museli toho dědu takhle živit, že dostával vlastně to nejlepší, aby vůbec tu válku přežil. Taky babička od té doby vždycky říkala, když mi dávala něco jíst, tak říkávala, jes, až bude válka, tlustý budou hubený a hubený budou studený. A zřejmě to bylo z vlastní zkušenosti, to byla takový moudro babičky, který měla vlastně asi z války z té doby, kdy se děda vrátil z toho Lince, protože myslím si, že kdyby to nebylo, tak možná děda tu tuberkulózu nepřežil.
pradědově pozůstalosti jsme našli takovou píseň Cestička do říše a podle mě ji nenapsal sám. Podle mě ji složilo několik lidí, prostě si ji vymysleli, aby se nějak rozptýlili v těch továrnách německých. No a má nápěv Cestička k Majrovce a já se jí podle ní, podle toho nápěvu, pokusím zaspívat. Cestička do říše je bol a žal. Úřad nás v Lounech na práci vzal. Tu práci v Nymburku platí nám uboze. Nečekej, maminko, na peníze. Tu práci v Nymburku platí nám uboze. Nečekej, maminko, na peníze. Denně chtějí dělat 15 hodin. Na večer děvčátka těla bolí. Když jdeme do lágru k mizernému žrádlu, tak hned si vzpomenem na svou mámu. Když jdeme do lágru k mizernému žrádlu, tak hned si vzpomenem na svou mámu. Však my zas pojedem do Čech zpátky, až přijdou na jaře boží svátky. Až domů pojedem, na rajch si vzpomenem, na mizerný láger zapomenem. Až domů pojedem, na rajch si vzpomenem, na mizerný láger zapomenem. V Čechách si najdeme práci sami. Dobře nám platí naši páni. Peněz vyděláme, mamince je dáme a říši ostudu uděláme. Peněz vyděláme, mamince je dáme a říši ostudu uděláme.
Tak nevím, nevím, jestli to psal děda, podepsaný to není. V každém případě si tuhle tu písničku asi zpívali tam, aby jim nebylo smutno. V té písničce se vlastně zpívá, že na boží svátky, na jaře, asi na Velikonoce, je tady pouštěli domů. No.
No. Aspoň někdy, no.
Zvláštní. No, takže to je písnička, taky, kterou jsme našli mezi dědovejma věcma z Reichu.
A taky, že dělali 15 hodin denně.
A jedli teda asi jenom jednou denně, když se vraceli zpátky, tak jim dávali to jídlo. A když se vrátili, tak kdo ví, jak to bylo s tím jídlem.